Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10. června roku 1942 spáchali nacisté jeden z nejděsivějších zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Vypálili obec Lidice kvůli zámince domnělé souvislosti jednoho z obyvatel obce na odbojovém útoku na Reinharda Heydricha. V Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly internovány v koncentračním táboře v Ravensbrücku a děti kromě několika zavraždili nacisté plynem. Zemřelo 340 lidických obyvatel, po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. Co předcházelo této katastrofě? Byla lidická tragédie v evropském měřítku ojedinělá? A co všechno o příběhu ještě nevíme? Téma příštích minut. Pozvání přijal Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd. Vítejte.
Dobrý den.
V poslechu zve též Jan Burda.
Interview Plus.
Zastavme se prosím u záminky k té exekuci, k tomu zločinu, ke kterému došlo, který provedli nacisté v Lidicích. Co vlastně té samotné akci předcházelo?
Nemusím asi opakovat příběh atentátu na Reinharda Heydricha, ten je všeobecně známý. Co je ovšem méně známé, je důsledky, jaký atentát měl na myšlení mentalitu nacistického vedení. Představme si, že 27. května tedy Heydrich je postřelen, respektive zasažen střepinami z pumy, je těžce raněn a jenom následující den poté mu na stole přistane takzvaný generálplán Ost, tedy příprava nacistů na vyhlazení celé východní Evropy. Plánovalo se skoro 51 milionů obětí na straně Slovanů. Vedle toho Heydrich organizoval vraždění židovského obyvatelstva. Přímo byl zodpovědný za jednotlivé akce proti židům. A do toho najednou český odboj uprostřed relativně klidného zázemí připraví akci, která takhle vysoce postaveného nacistu připraví o život. No to asi si umím představit, jak velký zásah to byl právě vzhledem k přípravám, které organizoval Heinrich Himmler, Adolf Hitler, samozřejmě Josef Goebbels a ostatní. A my jsme se dostali nedávno k zápisům, které ukazují na to, že skutečně jejich reakce byly, řekněme, až hysterické, protože si najednou uvědomili, že to, co se stalo v protektorátu Čechy a Morava v Praze, se může stát jim samotným kdekoliv. A dokonce při jednom z takových soukromých rozhovorů Adolf Hitler si postěžoval, bylo to v polovině června 42, že ho děsí, že najednou se jeho nacistické špičky už schází vlastně jenom na pohřbech. A právě ten pohřeb Reinharda Heydricha byl mimořádný, protože se do centra Berlína 9. června 1942 sjeli špičky nacistů z celé Evropy. Byli zde lidé, kteří organizovali hromadné vraždění na východní Evropě, stejně jako členové gestapa z Francie. Takže to byla opravdu mimořádná událost. A právě tento děs, který zastihl nacisty samotné, tak bylo potřeba nějakým způsobem odfiltrovat a ukázat, že režim je dostatečně pevný a dokáže vytvořit v tom okupovaném území pevný řád. No a Lidice se k tomu velmi dobře hodili.
Dá se říci, kdo nese tu konečnou a největší odpovědnost za tento zločin? Byl to K.H. Frank, který se ptal Hitlera právě na tomto pohřbu, zdali má tuto akci připravenou udělat?
Příprava probíhala od těch nejnižších stupňů, to znamená od členů gestapa v Kladně. Ti zahájili celé vyšetřování v Lidicích už z 3. na 4. června 1942. Zatýkali rodinu Horákových a Stříbrných, kteří měli být právě v souvislosti s atentátem, měli se na něm účastnit, protože jejich synové, tedy Horák a Stříbrný, byli letci v RAF. Takže ta souvislost tady nebyla úplně jako nelogická. Nicméně v průběhu několika dnů se ukázalo, že to je naprosto lichá stopa, ale už to, že by se v nějaké vesnici kousek od Prahy, tedy mezi Prahou a Kladnem, dvěma strategickými městy ve středních Čechách, nacházel odboj, až by bylo možné tam zastrašit místní obyvatele, už vzhledem k tomu, jak neklidné bylo Kladensko, co se vlastně dělo i v Praze, no tak to byly události, které samozřejmě na sebe navazovaly. A potom z toho Kladna přicházelo vedení v Praze, Hans-Ulrich Geschke jako šéf gestapa předával podklady dál do Berlína, no a záležitost politická padla 9. června. Večer, to již bylo po pojedním aktu k úmrtí Reinharda Heydricha a zde rozhodl Adolf Hitler o tom, že teda akce v Lidicích může být zahájena. Bylo 1945, 9. června 1942, když do Prahy přišla depeše, zahajte akci v Lidicích. My už máme z jiných archivních dokumentů z Německa z poválečného vyšetřování z 60. let zjištěno, že ta příprava probíhala už někdy od 12. hodiny, 13. hodiny popolední, kdy už se začaly mobilizovat jednotky gestapa pořádkové policie. No a ty nakonec po 9. hodině večerní začaly do Lidic najíždět a začaly obklíčovat celou vesnici.
Jak teď myslíme nejenom na tu odbojovou akci na Reinharda Heydricha, což byl nejvýznamnější odbojový čin na územích okupované Evropy během druhé světové války, tak jak s touto akcí a zároveň tedy s tím, co se dělo potom, s tím nacistickým peklem, s tou perzekucí, Lidice, Ležáky, Heydrichiáda a tak dál, jak s tím nakládala komunikačně exilová československá vláda?
To je zajímavá otázka, protože v daný okamžik dokázali naši političtí představitelé v exilu, především Jan Masaryk, tuhletu událost velmi dobře zpropagovat, velmi dobře ji využít pro získání veřejného mínění na stranu odboje a na stranu teda Československé republiky. Především bylo nutné zlomit to jeho, které uvalila Mnichovská dohoda, a tedy přesvědčit i britskou veřejnost a samozřejmě americkou veřejnost, že je nutné vrátit Československé republice její státnost a tedy její samostatnost. Velmi zajímavé ovšem je i ten průběh samotné noci z 9. na 10. června, protože během těch okamžiků najednou zjišťujeme, jak hrůzný čin a zločin zasáhl celou vesnici, jak strašný zásah to byl nejenom v tu konkrétní hodinu, ale jak dlouho až do dnešních dnů se to táhne v paměti pamětníků. Tady mám na mysli tedy například paní Skleničkou jako poslední lidickou žijící ženu, která ještě minulý týden o tom vyprávěla, povídali jsme si o tom a bylo to nesmírně silné, protože ten okamžik, kdy odcházeli lidičtí muži a byli sbíráni do toho takzvaného Horákova statku, i když to bylo celá ta usedlost, kde se měli zdržovat, tak právě sama paní Skleničková hovoří o tom, že její tatínek, který odcházel, tak si myslel, že teda to bude zhruba jako za první světové války, že jestli bude nějaká perzekuce, takže zastřelí každého 10. A nikdo si nedoměl představit, že vystřílí celou tu vesnici, všichni ti chlapi, že budou zastřeleni. My jsme našli ještě ve výpovědích od roku 1960 až 65 probíhalo velké hromadné vyšetřování ve Spolkové republice Německo. Tam se objevilo na zhruba 300 tehdejších účastníků, kteří tu akci prováděli z řad pořádkové policie, gestapa, také jednotky Wehrmachtu, které tam zasahovaly. To byla rekonvalescenční jednotka ze Slaného. Tam byli chlapi, kteří ani neměli nohy, jenom je prostě posadili do trávy a řekli jim, bude tady v obklíčení budete hlídat, aby někdo z těch civilistů neunikl. Takže ona ta akce byla tak jako poskládaná z různých jednotek. Nicméně ta pořádková policie zasahovala a výpovědi těch účastníků přímo toho masakru ukazují na to, jak to celé probíhalo prakticky během 30 minut mezi zhruba 6:45 ráno a 7:45, 7:30 ráno byla celá akce vyřízena a bohužel takové ty tradované představy o tom, že se lidičtí muži vzbouřili, že se snažili nějakým způsobem bránit, nikdo z těch asi 80 svědků, kteří přímo o masakru povídali, nepotvrdil.
Ono je to samozřejmě velice citlivé téma. My mluvíme o Lidicích, o té samotné perzekuci, o tom zločinu nacistickém. Tam snažíme se mluvit s historickým nadhledem, byť víme, že se dotýkáme zkrátka desítek, stovek lidských osudů a tragédií. Přesto, jak je vlastně definován ten lidický masakr z hlediska práva, z hlediska mezinárodního práva? Byl to válečný zločin, byla to genocida?
Byl to zločin proti lidskosti. A tady upozorním na jednu velmi důležitou a silnou otázku. Po roce 1945, když se chystal Norimberský tribunál a chystali se právní podklady pro to, velmi důležitou úlohu, řekněme klíčovou úlohu, se hrála československá diplomacie. Nemusíme to brát s nadsázkou, abych tady velebil naše jako orgány. Ovšem to byl fakt, to jsme si potvrdili i v říjnu minulého roku na mezinárodní konferenci, která se právě týkala právních podkladů, které po válce vznikaly, na základě kterých byly souzeni ať už váleční zločinci, a dodneška jsou ty podklady vlastně platným mezinárodním právem a velmi důležitým. Generál Etcher totiž tehdy čelil obrovskému problému, protože britská diplomacie prosazovala takovéto úzké pojetí válečných zločinů. To znamená, budeme soudit skutečně válečné zločiny podle haagských konvencí. Ale ten problém byl, že například němečtí židé nebyli ve válečném stavu s Německem. Takže jejich vražda by nemohla být považována válečným zločinem. Ale nová definice, kterou stanovil Etcher a kterou se mu podařilo proti odporu ostatních prosadit a nakonec spojenci uznali, že je zcela logická, tak byly právě zločiny proti lidskosti, a on argumentoval Lidicemi, Ležáky a dalšími popravami, které probíhaly v období druhého staného práva, protože během tohoto období zahynuli nejenom skuteční odbojáři, kdo to nějakou formou můžeme pochopit, že teda okupační moc se chtěla pomstit, ale naprosto nevinní civilisté, včetně těhotných žen a dětí. Takže tato forma byla naprostým porušením veškerých právních, morálních pravidel a to se již nemělo opakovat a právě proto zločin proti lidskosti je do dneška jedním z nejcennějších právních termínů v tom širokém pojetí slova smyslu a my podle něho soudíme i válečné zločince z Jugoslávie, bývalé Jugoslávie nebo dalších států.
Vy jste v úvodu zmínil ten fakt, že den po provedení útoku, odbojového útoku na Reinharda Heydricha mu na stole přistál onen plán, jak nakládat se slovanským obyvatelstvem na těch východních územích. Byl to samozřejmě plán na vyvražďování lidí. Dá se říci, že si nacisté v Lidicích a při podobných tragických příležitostech zkoušeli, jakým způsobem by to mohli dělat?
Nemám proto žádný písemný podklad, nic takového. Ovšem to, že ve stejnou dobu vyhladí jednu vesnici za použití mimořádné síly a dlouhodobého procesu toho vyhlazování, tak ukazuje na to, že si také někde chtěli vyzkoušet, jak dobře jsou schopni zničit obec, která má 500 obyvatel. A na druhé straně ten generálplán ospočítal s tím, že bude zničeno několik desítek velkých měst na východě. Vlastně ten generálplán ospočítal s tím, že do roku 1965 bude osídlená oblast Běloruska, Ukrajiny, především německým obyvatelstvem a slovanské obyvatelstvem bude podřízeno v podstatě formou otrocké práce právě těm nadlidem. Takže Lidice jsou takovým příkladem totální destrukce. Nakonec i v Ležákách se podobná věc v úvozovkách podařila nacistům zrealizovat v roce 1944.
Vysvětluje historik Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Lidická tragédie nebyla na neštěstí jediná, a to nejenom na území Československa. Během druhé světové války můžeme připomenout osudy jiných obcí nebo městeček, které ať už na západě nebo na východě potkal rukou tedy těch nacistických katů stejný osud.
Tak například ve Francii to byl Oradour-sur-Glane, vesnice, která měla asi 800 obyvatel a byla zničena v červnu roku 1944, 10. června 1944, takže přesně dva roky po Lidicích. To jsou takové francouzské Lidice. Na druhé straně je třeba běloruská Chatyň, kde byla vesnice vypálena a shodou okolností také záminkou byl atentát, protože místní partizáni zaútočili na důstojníka, který se vracel v automobilu. Shodou okolností to byl bývalý olympijský vítěz z Berlína roku 1936, ovšem v uniformě SS. Takže je vidět, že jakmile došlo k nějakému podobnému útoku, tak nacisté se mstili velmi tvrdě. Tady ovšem porovnání, jaký vliv mělo vypálení Lidic na východě a na západě rozdělené Evropy, tady ten rozdíl je markantní, protože západ nebyl připraven na to, že nacisté skutečně tu genocidu a tuhle tu formu válečných zločinů budou páchat v takovéhle šíři, zatímco Sovětský svaz na to nereagoval téměř nijak, protože pro něj už to bylo skoro celý rok každodenní zkušenost toho vyvražďování obyvatel. A když jsme u toho Běloruska, Bělorusko bylo v té době skoro stejně velké jako protektorát Čechy a Morava. Mělo 7,5 milionu obyvatel. Zatímco v protektorátu počítáme se ztrátou asi 350 tisíc lidí po válce, tak Bělorusko ztratilo zhruba 2,1 milionu z těch 7,5. Takže to byla jedna z nejzničenějších částí Evropy, kde tedy docházelo k tomu vyvražďování, ať už teda přímou formou jako aktivního zabíjení, anebo v důsledku podvýživy, nedostatku lékařské péče a podobně.
Připomeňme prosím, jaký vliv, jaký dopad měl zločin v Lidicích na světové mínění a jakou formou to třeba ještě více zradikalizovalo a upevnilo protinacistický postoj.
Jednoznačně ve Spojených státech a Velká Británie, které se najednou přiklonily k tomu, že Československo skutečně trpí a není jenom tím klidným zázemím, kde teda paradoxně dochází k maximálním zbrojní výrobě ku prospěchu nacistické třetí říše. Takže i reakce politiků fakticky z neuznání Mnichovské dohody, to byl jako velký politický krok, který se podařilo docílit a po válce to vedlo k obnovení samostatného Československa. Takže exilová vláda ve Velké Británii už najednou byla tím skutečně právoplatný, nejenom symbolickým představitelem československého lidu. Lidice se ale také staly terčem po válce dalšího jakoby zneužívání, protože tohle nemyslím během války jako v negativním slova smyslu, ale po válce rozhodně tu negaci jako získali, protože budování té vesnice se najednou stalo politickou otázkou, jestliže v roce 45 a 46 ještě slyšíme i shodou konstit československého rozhlasu tehdy, že Lidice a Ležáky budou vybudovány, protože chceme zapomenout na válku, chceme dát nový domov lidickým ženám a dětem a tak dále, tak se z toho najednou stala vesnice, která po roce 48 začala plnit takový ten vzorový případ, jak vlastně má vypadat socialistická vesnice bez například kostela. Všechny ty domky musely být stejné, nebyly obnoveny statky. Některé lidické ženy chtěly dál hospodařit na svých polích, ale ty byly znárodněny, takže ta vesnice se jako uzavřela a stal se z ní takový prostor té komunistické ideologie na dalších 40 let. Hmm.
Platí to pochopitelně i pro historický přístup, nebo měnil se, nebo bylo umožněno nějak více třeba svobodně bádat v 60. letech?
Mě to trochu překvapilo, protože já jsem v Lidicích pracoval 3 roky jako historik a v tu dobu jsem měl na starosti Ležáky, protože jsme dělali rekonstrukci Ležáků, tedy rok 2008 až 2010. Vlastně během té doby já jsem si myslel, že Lidice jsou zpracovány historicky, že je máme najednou jako se vším všudy na stole a že ty příběhy jsou známý. Ono se ukázalo, že jsou známý ty příběhy, které nám nenarušují ten pohled té skutečně české oběti, toho přístupu, jakože Lidice byly tou pevně svázanou a spolupracující vesnicí. Ovšem těch příběhů, které najednou do toho nezapadaly a postupně se začaly vynořovat i díky tomu, že po roce 2000 se začaly otvírat některé uzavřené archivy. My jsme mohli najednou výjíždět, a to už jsem byl na Akademii věd, mohli jsme teda výjíždět do zahraničních jako archivů, ty, které vyšetřovaly i případ Lidic, ať už to bylo v Německu nebo v Polsku. Takže najednou ten obraz se začal utvářet a začal se doplňovat a tím výsledkem potom byla práce, která měla sloužit a já pevně věřím, že zase sloužit bude k tomu, aby se Lidice ukázaly v celé šíři, aby jsme si uvědomili, že tam byly jak ty pozitivní úkazy, ze kterých si můžeme brát příklad, tak ty negativní, ze kterých si také máme brát příklad.
Tedy rozumím-li vám správně, tak v té době po roce 1990 se nějakým způsobem naše společnosti historikové vyrovnávaly s tím dlouhodobě podporovaným černobílým viděním, nejenom lidického příběhu, mluvím obecně, samozřejmě mluvím v hluboké úctě k Lidicím a ke všem obětem nacistické perzekuce, ale obecně k tomu černobílému vidění historie a výkladu.
Já si myslím, že to ještě nějakou dobu trvalo, protože pořád ještě nebyly archivy otevřeny, dalších 10 let až do roku 2000 řada těch archiválí byla prostě nedostupná nebo běžně nedostupná, pak se to začalo rozvolňovat. Ono to trošku setrvává a myslím, že to je generační problém. Zatímco třeba s paní Skleničkou spoustu věcí můžeme rozebrat úplně otevřeně a naprosto bez problému, protože tu dobu si zapamatovala, tak najednou nám tady vyvstal takový ten druhý, třetí, čtvrtý generační bod, který ukazuje, že, a ono to je teda známo i z biskumů z Německa nebo z Francie, kdy první generace poválečná neměla problém přiznat, ano, náš dědeček nebo můj manžel byl člen gestapa. V druhé generaci už ty potomci říkají, no on sice byl členem gestapa, ale on chtěl zachraňovat lidi, a třetí generace říká, no on byl sice členem gestapa, ale chtěl pomáhat židům. A takhle se to u nás posouvá vlastně v těch generacích, kdy si přikrášlujeme ty předky. Je to přirozený, chceme to tak mít, ale ten generační problém se nám vlastně posouvá i teďka dál a myslím si, že to je špatně, protože národní památník, ať už to byly Lidice nebo Ležáky, sebou vždycky nesl lidské příběhy. A ty příběhy musí být otevřeny, protože oni nám ukazují svoji dobu a ukazují nám, kam se můžeme dostat, pokud by jsme se nechovali teda podle nějakých morálních principů nebo jinou formu.
Vy jste, pane Kincle, ve své odborné historické práci vydané v roce 2015 upozornil na jeden málo známý nebo téměř neznámý moment, příběh Štěpánky Mikešové, kterou měla udat její lidická domácí. To vyvolalo celou řadu reakcí a kontroverzí. Jak se na ten celý příběh, na ty reakce, i politické reakce díváte teď, řekněme třeba po půl roce, protože ta práce je napsaná už 5 let, ale na ten moment upozornila Česká televize ve své reportáži a tak dále.
Mě těší Co ta celá kauza přinesla pro mě, tak je, že samotná knížka na jedné straně byla oceněna Akademií věd tím, že byla posunuta mezi jako prestižní knihy, které prostě stojí za to mít uloženy v souboru našich znalostí. A na druhé straně, když mi řekne právě Praní Skleničková, že ty věci, které tam jsou, co jsem napsal, tak jsou pravdivý a že si je tak pamatuje a doplní ještě o další informace. Ano, samozřejmě to víte, že udělám chybu. Na 620 stranách prostě vždycky někde něco ujede. To se stát může. Celý tenhle příběh ale nám jako ukazuje, že politika, která začala zase zpátky zasahovat do našich historických příběhů, má tendenci ty události měnit. Mě mrzí obrovský jedna věc, že některá média začala ten obraz přebírat tak, že se pleteme, nebo že jsme ten příběh upravili, nebo že to špatně vyhodnocujeme. V žádném případě. Ty dokumenty jsou jasně dané, ten příběh se takhle odehrál, protože nemáme nic, co by nám zpochybňovalo, nemáme žádné svědectví další, které by zpochybňovalo ten příběh. A hlavně tady pořád zůstává ta otázka, že se o jedné zavražděné lidické ženě mlčelo, nejenom těsně po té válce, to jako chápeme, protože to by vyvolalo ve své době obrovskou vlnu jako problémů, kdy zvláště, když komunisté chtěli budovat ten lidický symbol. A na druhé straně, ale ty je pro mě neomluvitelné, že se o tom mlčí i po roce 2000, kdy se buduje celý ten památník jakoby na novo v nějakých demokratických podmínkách a znovu ten příběh je zamlčen. Přitom se vědělo teda, že k němu došlo, to je prostě to hlavní zdůvodnění. Nikdo mi nedokáže vysvětlit, i kdyby teda se ukázalo, že udání se nestalo, tak nikdo nevysvětlil, proč daná lidická žena, ta oběť, 630-letá vdova, je z toho celého příběhu úplně vynechána.
Otevřený přístup k bádání a vliv politických názorů a politického výkladu historie. Je to téma pro vás teď? Je to téma, které zasahuje do práce historika?
Já si myslím, že nezasáhne do toho, pokud nebudou ty tlaky vyvolávány jako další ještě formou, protože to si myslím, že už se zastavilo. Vzhledem k tomu, že pravdu nemůžete zahrabat a skrýt, historik nemůže přeci jako zamlčet nejenom historické události, ale já nemůžu zamlčet to, že jsem najednou přišel na to, že tady chybí zavražděná oběť. To nejde. To by znamenalo, že se na tom celém příběhu podílím, protože prostě řeknu, že jako tuhletu ženu vynecháme z našeho kontextu a z našich dějin. A já bohužel v tom památníku jsem pracoval. Já si myslím, že se z něj teďka za poslední ten rok stala vysloveně politická organizace, která prostě se tlačí ať už doleva nebo do krajní levice nebo do krajní pravice. A je jako postup. Já to nechápu, protože už jenom vyjádření ministra kultury při tiskové konferenci, kdy dává do postu nového ředitele, který paradoxně teda měl jako autor expozice tu lidickou ženu tam doplnit už v tom roce 2005, kdy se expozice dělala, tak mluví o tom, že památník nemá bádat. To je nesmysl, to mají, je to úplně jasně ve zřizovací listině, je to jeden z důležitých bodů. A bývalá paní ředitelka, paní magistra Lémanová, tyhle ty věci naplňovala tak, jak jí ukládala ta zřizovací listina, zákon, všechny tyhle věci dohromady. A je to obrovská škoda, protože tou výměnou, prudkou, náhlou výměnou, nám najednou spadla řada projektů, které měly propojit tyhle památníky, které jsou důležitý z hlediska uvědomění si, co dokázal nacistický režim za války. Protože mělo dojít propojení jak Lidic a Ležáků, tak Svatobořic a nově budovaného památníku v Pardubicích, kde se snažíme ukázat na to, že hrstka malých civilistů, kteří tady měli svoje rodiny, se dokázala postavit té obrovské nacistické mašinérii. A jen pro uvědomění si, v Kolíně se vyráběl cyklon B, ve Vysoké Mýtě se v červnu 42 měly vyrábět plynové vozy, které nacisté chtěli použít k vraždění lidí. A ten odbojový čin Silveru A. Anthropoidu dokázal tyhle ty věci, nechci říct odvrátit, ale přinejmenším zabrzdit a přesunout jinam. To jsou obrovský činy, které mají nadlidský rozměr, protože my vlastně jakoby bojujeme, já kolikrát slyším otázku, a měl ten atentát smysl, měl obrovský smysl, obrovský význam, ne proto, že byly vypáleny Lidice, jak se snaží jako levice neustále natlačit na to, že to byla obrovská chyba, že za to může Západ, v žádném případě. Tady se podařilo ukázat, že nacistů se nikdo nezalekne a že tyhle ty obrovský nástroje hromadního vraždění jsme dokázali v zázemí zabrzdit, zastavit nebo přinejmenším ukázat, tak takhle teda ne, i když to stálo řadu obětí.
Jsou příběhy a historie odboje a dalších momentů s tím spojené stále ještě neprobádanou věcí, stále se dá objevit a dají se objevit a budou se objevovat nové detaily, nové postavy?
Když to vezmu pro představu pro veřejnost, tak nacismus, který byl 40 let nějakým způsobem neopomíjen. On byl sice zdůrazňován politicky a na veřejnosti, ale bádání bylo značně omezené. Prostě dotýkal se ještě příliš mnoha žijících lidí a byl politizován. Dneska na profesionální úrovni dělá v republice bádání kolem nacistického režimu několik desítek lidí. A ti se začali dostávat do těch zahraničních archivů. To znamená, ono, abyste mohl bádat v Německu, musíte mít jazykový předpoklady, protože v archivech v Německu například nemůžete fotografovat, dneska se to trošku rozvolňuje, musíte si věci přepisovat, ale musíte jim na místě rozumět. A to je samozřejmě limit, který dříve u jako většiny historiků prostě byl nastaven a bohužel to zamezilo to bádání. My dneska otvíráme témata, ať už holokaustu, ať už sociálního prostředí v protektorátu. Zjišťujeme, že ano, hrdiny jsme měli, hrdinu jako je potřeba si samozřejmě vážit, ale drtina a většina z nich zahynula proto, že je někdo udal. Daleko víc lidí zemřelo v protektorátu na základě udání, než československých vojáků na frontě se zbraní v ruce. No a potom ještě přichází komunistický režim, který navíc tyhle ty hrdiny likviduje.
Říká historik Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd, který dnes věnoval čas posluchačům Českého rozhlasu Plus, který navštívil Interview Plus. Děkuji vám, ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.